Ведущая программы Алена Струве.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. До мяне звернуўся чарговы раз чалавек з пашпартна-іменнымі праблемамі. Захацеў афіцыйна запісацца зміцер. У пашпартна-візавым аддзеле яму адмовілі, спаслаліся на слоўнік Усціновіч, якім нібыта маюць кіравацца. І там імя зміцер, маўляў, няма. Што ж гэта за слоўнік такі? У 2011 годзе выйшаў слоўнік асабовых уласных імён. У анатацыі названы найбольш поўным нарматыўным даведнікам і адрасаваны работнікам пашпартных сталоў і кадравых службаў. Аўтарка – спадарыня Усціновіч, беларуская антрапанімістка, пра уласнае імя якой варта сказаць, але крыху пазней. І сапраўды, там Змітра няма як самастойнага імя. Ёсць толькі Дзмітрый. У даведніку імя Змітер – завецца вытворным ад афіцыйнага пашпартнага імя Дзмітрый, хаця абодва яны роўна аддаленыя ад грэцкага першаўзору, асновы Деметріос. Проста Змітер больш адаптаваны да беларускай фанетыкі, а Дмітрий – да расейскай. Пазнака «вытворная» азначае ў гэтым даведніку таксама і статус варыянту непрыдатнага для запісу ў пашпарце. Разбіраемся далей. Праверым імя Алесь. Яго таксама няма, дакладней падаецца толькі як вытворная форма ад Александр. Хаця жаночае імя Алеся як самастойнае ёсць, а ўтвараліся ж яны на беларускай глебе аднолькава, скарачэннем асновы грэцкага імя Александр ці Александра. Прычына гендэрнага нераўнапраўя простая. У расейскай мове жаночае імя Алеся ўжываецца і стала апошнім часам пашпартным. У тым ліку дзякуючы аповесці Купрына ды песні «Сяброў».
Алеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат.
А мужчынскага імя Алесь расейскі іменаслоў не ведае. У слоўніку Усціновіч мы не знойдзем імя Язэп ні ў якім выглядзе, нават як варыянт, або вытворнае ад Іосіфа. Як пашпартных няма Хведара і Тодара, толькі Фёдар. З варыянтаў імя Мікалай ёсць Мікула як асобнае імя, бо такое мае расейская мова, а імя Мікола як самастойнага ў слоўніку зноў жа няма. Нават артыкул на імя Ганна ў слоўніку адсылае да артыкула Анна, і зрэшты сама аўтарка слоўніка беларускіх імёнаў называе сябе Анна Усціновіч. Затое ў даведніку тысячы такіх характэрных беларускіх імёнаў, як Анурый, Варыпсаў, Гаваон, Гаргоній з імем па бацьку Гаргоньевіч, Істукарый, Сякунд, Торый, Філолах, Капістран, Фусік, Пад'ём, Паздзей, Паўсікакій, Эпяндзіт і Епафрадзіт. Хіба што Епафрадзіта я знайшоў у аповесці Алесі Асіпенкі пра старавераў. Дадам жаночыя імёны Драсіда, Праскудзія і Прапядзігна, Фярвуфа, Дэкрэта, Юнарма, Каздоя і Ксенафобія. У пару да апошняй будзе мужчынскае імя Тэрор. Імкненне ўставіць у беларускі слоўнік ледзьве не ўсе пераважна грэцкія кананічныя імёны, а іх тысячы, і яшчэ савецкія наватворы, як быццам пахвальныя, раптам знойдзецца ў нетры нашых лясоў ці вякоў носьбіт такога імя. Хаця бальшыня рэдкіх імёнаў, устаўленых у слоўнік, у Беларусі не ўжывалася. У той самы час укладальніца ігнаруе найбагацейшы уласна беларускі іменнік. Або зніжае статус нашых імёнаў. Але беларуская традыцыя наймення людзей адрознівалася ад расейскай. Была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Хрысціянам называлі хрысціянскімі імёнамі, але яны адаптаваліся паводле законаў беларускай мовы і так ужываліся, у тым ліку афіцыйна. І ў народным іменаслове з пашанай называлі людзей міхасямі і марылямі. Янка Купала, Алесь Гарун і Алесь Чарвяков, Язэп Лёсік і Язэп Драздовіч, Цішка Гартны, ён жа Зміцер Жылунович, Міхась Чарот, Юрка Віцьбіч, Пётра Крачэўскі, Мікола Ярмаловіч, Палута Бадунова, Зоська Верас, Дэйвонка Сурвіла і нават цалкам правільныя і савецкія Пятро Глебка з Петрусём Броўкам, беларускія творцы, палітычныя дзеячы, маюць імёны непаўнацэнныя, непрыдатныя для афіцыйнага наймення паводле спадарыні Усціновіч. Такі падыход мала што прыніжае айцоў і дзеячоў беларускага адраджэння, але прадухіляе імкненне маладых бацькоў афіцыйна называць дзяцей адпаведна беларускай традыцыі. Зарыентаваны на святцы РПЦ слоўнік, як ні парадаксальна, працягвае савецкую традыцыю, бо і яна арыентавала на расейскі канон. Назваць тэрорам можна, а міхасём нельга. У 60-е гады пра гэта выказаўся тонкі празаік і знаўца мовы Ян Скрыган.
Паявіўся слоўнік асабовых уласных імён Міхаіла Судніка, у якім не толькі янкі, а ўсе петрусі, міхасі, кастусі, юрасі, алесі абвяшчаліся імёнамі гутарковымі і размоўнымі, юрыдычна неправамоцнымі. Дык што, значыцца, наша літаратура яшчэ падлеткавая, нясталая, нават імёны нашы бытавыя, юрыдычна закасаваныя.
Але акрамя гэтых слоўнікаў ёсць іншыя. Спецыяліст у анамастыцы Іван Яшкін у сваім слоўніку беларускіх імёнаў, Менск, выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», 2009 год выдання, таксама рэкамендаваны ЗАГСам, спакойна падае імёны Алесь, Пётра, Вінцук, Кася, як поўныя, без абмежавальных пазнакаў. Вось жа не павінна быць дыктатуры русіфікатарскага даведніка у практыцы пашпартных сталоў. Беларус мае права на сваё імя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.